Helgugötu 8 Borganesi 22. júni 1985 Sigur Þór Helgason segir frá Sigur Þór Helgason sæðingu trú Borganesi Já ég vorum að tala þarna um þetta allt saman þessar vegavinnu og hvað gerðu menn á kvöldin?
Nú það á kvöldin menni hefðu nú að skemmta sig þau voru við að spila þeir voru í íþróttum úti ýmis konar íþróttum þeir voru í fótbolta og þeir voru í pokadrætti og þeir voru í keflatrætti nú menn voru reyndu með sér þeir voru hérna í áflogum og þeir voru í glímu það var nóg til skemmtunar á kvöldin það vantaði ekki en svo eins og varst að tala um helgarnar þá fór svona þeir fóru heim sem áttu svona stutt að fara annars var nú þó nokkuð margir sem heldur bara til í tjöldanum yfir helgar helgarnar voru nú styttir þá heldur þeir eru í dag já það er mjög minnir og það var nú þannig
Hvað var inni lengi á daginn?
Það var að byrja klukkan 8 á morgnana og það var inni til 7 á kvöldin. Það voru 10 tíma í dagvinnu og ég það var bara að reknaði 10 tíma minni mig. Ég man nú ekki með hvað það var rétti vinna, ég búin að gleyma því. En mjög minni þetta væri bara 10 tíma frá 8 til 7 og það var það. Matatími klukkan 12 og svo matatími klukkan 3 eða hálf 4 út til hálf 4 og svo 2 kaffitímar á dag, ég man ekki betur.
Þú varst að segja mér af hjalladrætti, hvað var hjalladráttur?
Já, ég sagði nú ekki hjalladráttur, kefladráttur. Já, tefli, ég sagði það var kefladráttur. Menn voru að reyna krafta sína og voru að dunda við þetta á kvöldin í góðu veðri og voru úti. Þeir voru nú margir aðeins segir í því þeirri íþrótt. Manni þó sérstaklega þetta einu hérna Borganesi sem, já, það er, og þessu 60 manna hópa það var enginn sem dró hann dró alla heitir Ólafur Guðmundsson það var mjög handfastur það var oft gaman að horfa á það en ekki getið hef ég nú að sögur að segja að ég hafi verið með þeirri íþrótt maður var í öðru í fótboltum það var eitt og annar og svo náttúrulega var það þetta sem bílstjórarnir höfðum á kvöld en við höfðum að sjáum að hafa okkar bíla tilbúna fyrir næsta dag það var að smyrja og yfirfara allt og allt var í lægi fyrir næsta dagur það var nú þannig að veitum kvöldunum mest í það
En hvernig var þessi kefladráttur?
það var nú þannig að bara menn sátu bara menn settust niður og spenntu saman fótum og tóku með höndunum utanum í keflið og tókuðust á og náttúrulega það var náttúrulega sá sem hélt keflinu hann bar sigur á hólmi því að það var nú þannig og það var nú eins í pokadrættinum sá sem hafði pokan hélt á honum hann var með sigur
voru nokkuð að segja eitthvað reglur en hvernig þetta átt að fara fram
Nei, það voru nú, já, og, já, það voru ekki neina sérstaka regnu, nei, jú, það var nú, ég get ekki sagt að það var nú til að þetta, að það var að taka utan um þetta með ákveðinu handtæki og bera sig rétt til við þetta, ekki mátti annar hallast og mikið aftur á bak og búa sig undir það að, og svo náttúrulega annað að þau þurfti að taka jafnt á, það var alltaf yngur til að segja til hvernig þetta byrja. Og þetta var náttúrulega, gekk nú allt lengi þarna, kom maður eftir mann og þegar kannski einn og sami maður og dró allan fjöldan. Þetta maður hafði gaman að þessu.
Það sé var nú að hann gæti að vita hvernig átti að draga, mátti kippa eða ríkja eða eitthvað slíkt.
Nei, það mátti ekki ríkja neitt, það var bara segt átak. Það var bara að taka svona rólega í á stað og draga þetta í rólega heita, mátti alls ekki kippa í. Þá var það ólöglegt. Það var endur taka það vattur ef sömu vildinu gera það. En það var það byrja bara nýjan leik.